energia aurreztea, etxeetan energia askok alde ez egitea, hori da azken baten guztiok nahi duguna, eta hori dala eta zentzu horretan energia arloan eraginkorrak izan daitezan gure etxe bizitzak, sortu da Mugabi. Mugabi lau enpresak osotzen dabe eta nahi dabena da eraikuntzen birgaitze energetikoa, baina guzti hau zer den eta zelan burutuko daben jakiteko, gure artean da Mugabiko zuzendaria Aznar Sánchez. Aznar, kaixo, egunon eta ondo etorria.
Bai, kaixo, eskerrik asko, egunon.
Egunon, bueno, Mugabi, nortzuk osotzen duzu, zelako proiektua da?
Oso galdera ona. Galdera hau era guk ja bere garaian egin genuen, ez? Zer da nahi dugu Mugabi izatea eta zer da agente rehabilitadorea, ez? Ba, Mugabi da konpainia energetikoen, konpainia finantzieroen eta konstruzio konpainien elkarketa edo aliantza hori, aliantza bat, ez? Ze azken finean orain arte ba bezeroari gauzak proposatzen genizken, ba lehenbizi proiektua, gero obra, gero ordaintzeko formak eta orain dena konpainia hauek elkartu indiet esan dute eskin ezagun dena batera.
Hori da. Eta hor enpresa ezberdina sartu dira tarte horretan, eta hemendik aurrera egingo dozuena, zer da?
Bai, garrantzitsuna guztian da, eskaintzen duguna beti da bezerok eskatzen diguna. Orduan, bezeroa etortzen da gure gana, eta esaten digu, bueno, nik arazoa dakat, birgaitzea egin nahi dugu, edo gure faktura energetikoa oso garestia da, entzun dugu irratian diru laguntza batzu daudela, eta aukera hori aztertu nahi dugu. Orduan, eskaintzen digun lehenbiziko gauza zea da, azterketa...
etxe bizitzearena.
Bai. Hori da, azterketa bat, kostu gabeko azterketa bat, ez? Orduan, esaten dugu, emaidazu 10 aste, eta ni 10 aste barru, etorriko naiz, esango dizut, neurtu dut eraikuntza, aztertu dute ze arazo dituzuen energetikoak, eta proposamen bat bidaltzen dugu, momentu horretan. Zas, hau izango zen soluzioa, modu honetan ordaindu dezakezue, eta onura hauek lortuko dituzue, eta diru laguntza hauek lortuko dituzue.
Ba, benetan, oso interesgarria kontuan hartuta gainera, gaur egun eta zuen arlo ekonomikoan behin epein, energiaren konsumoa 160-reino jeitzi aldala, behin onelako eraikuntzan birgaitze hori egin eskero, ez da?
Bai, ala da, eta hori da guz, zea, potentziatzen saiatzen garen informazioa, ez? Azkenean, bezeroak, bueno, diru bat oraindu behar du, eta nahi du ikusi, pues, ze onurak izango dituen, ez? Eta beste eta esango nuke onurarik potentena hori da, ez? Lortzen dugu ba faktura, ba bueno, orain dela gutxi pasaziaten komunitate batean eta 120 euro ari ziren hilabetero gastatzen gasa eta argian eta esan dugu hau. Eta guk egin genion planteamenduan, ba esan genien ba bira, zure faktura behin obra bukatuta, ba 60tik jaitsiko da, osea hori pagatzetik 60, 55 euro pagatzera. Orduan, pentsa, ze suposatzen duen, beraiek momentu horretan, ondorengo arrazia jasotzen dute. Nik, karo, kuotatan ordain dut dute obra. Orduan, daukate aukera, kuota zero, alegia, nik dena bizer bezala guztia lehenengo obra hasi horretik komunitateko kontuan jartzen dut, edo aukeratzera kuotak, 45 euro, hilabetean, 100 euro, 120, orduan pentsa, ze argazki interesantea jasotzen duen bezeroak, bezero bakoitzak. Alegia, aukeratzen dut 100 euro ordaintzea hilabetean. Eta eta justo horrean ikusten du bere faktura jaitsiko dela 75 euro hilabetean. Zesan nahi du horrek, azienan bezeroak egiten duen lehenbiziko argazkia da. Nik 100 euro ordaindu, baina 75 euroko deskonto izango du fakturan. Eta gainera, obra berria, etxe bizitza konpondua, eta bueno, azkenan onura izugarri handiak, ez?
Hor, argi dagoena da, Aznar, etxe bizitzak gaur egun urte asko daukiesela. Eta urte asko ukikeran, barristatze bat egin behar dela, ez energia asko urtetan deu, emon daigun bentanetatik, adibidez, leioetatik.
Bai, hori da. Azkenean, Faktura aurrezteko modu ezberdina, ode, bat esaten da medidas pasiba, ez, edo neurri pasiboak direnak fatxadai. Isolatu, leioak aldatu, hori izan ezagun dela beti tradizionalki ditugun hobekuntzak, ez?
Dai.
Baina orain Europatikan eskatzen digutena da eraikuntza guztia transformatzea energetikoki. Gure helburua, gizarte bezala da, 2050ean nahi dugula izan lehenbiziko Europa, lehenbiziko kontinente deskarbonizatua. Alegia, ez dugu nahi erregai fosilik, ez dugu nahi etxe bizitzeak gastatzea energia fosilik, da dena garbia izan daia, osea gastatu ezkero elektrizitatean izan daia elektrizitate garbia, eolikoa, fotovoltaikoa, holako sistemekin, ezta? Ordun, zentzu horretan, orain arte eskaintzen genitu neurriak etzien iristen helburu horietara. Orain arago joeten gea, urrunago joeten gea eta ze eskaintzen dugu. Bai, neurri pasiboak, alegia isolamendua fatxadan eta leioak aldatzea, eta bai neurri aktiboak, fotovoltaika jarri teiatuan, horrela, bueno, bizilagun bakoitzak hasten da bere faktura energetikoa jaisten, elektrizitate propioa sortzen duelako. Beste sistematzuk aerotermiak, horrela lortzen duguna da, ba, gasa, behar duen gaz, oza, kalderak behar duen gaz guztia jeitxiten dugu, demanda, eta orduan, agian, lehen gastatzen bazuten, ba, 60 euro gasan orain igual gastatzute 30, zen hor dago beste aerotermia aparato renovable bat hor dabil lanean, zuk ikusi gabe minen hor dabil zuretzan lanean, ez da, orduan, bi eremu horiek landuta, alegia, aktiboak eta pasiboak, horrela bai lortzen dugu, benetan bizilagunaren faktura energetikoa izugarri jistea.
Mm-hmm. Bueno, horrezan dozun datua, eta nik hemen eskuartean dekoten datu, beste datu bat be, aipatzeko modukoa da, nahar, zedino, Euskadin dauzela 69.000 etxe bizitza inguru, beharri zen hori daukienak, ez da?
Bai, ala da, Eusko Jaurlaritza bere momentuan ja intzun ikerketa bat, irakurketa bat, eta datu horiek hortik atera ditugu, ezta? Eta are gehiago esan zuten, bueno, guk ondorengo helburuak ditugu, ezta? Guk 2036erako nahi dugu hainbeste eraikuntza berritu, 2050erako denak egon bardia energetikoki transformatuta, ordun, eta gero gainera beste errealitatea daukagu, eraikuntza gure eraikuntza oso zahartuta dago, zergatikan, bueno, 60garren hamarkadan, 70garren hamarkadan eraikuntza asko eraiki ziren eta horiek orain, bueno, ja 40, 50 urte dituzte eta zahartuta daude. Eraikuntza guzti horiek mantendu bat behar dute eta gainera asko ari dira gastatzen energetikoki, ez? Ordun, hor plan bat eginda eta erritmo, birgaitze erritmo bat markatu egin da, eta eraikuntzan gabiltza guztioi informatuko dituzte eta esan digute lagundu, mesedez, errestasunak eskainiz, hau lortu behar dugulako. Lortu behar dugu, bizilagunak estimulatzea, pausua ematea, eta 40, 50 urte dituzten, 60 urte dituzten eraikuntza hauek birgaitu dezaten, eta gaina birgaitu dezaten modu honetan, ez bakarrikan fatxada ukitzen, sistema energetik guztia eraldatzen, ez da?
Modu eraginkor baten esango genduke, ez da?
Hori da. Eta are gehiago, eskaini ezazue, ahalik eta kostu gutxienean, ahalik eta diru laguntza gehiena lortzeko. Eta hori da egiten duguna, ez? Egiten dugu estudio bat, eta estudio horren arabera, erabakitzen dugu, bueno, diru laguntza gehiena lortzeko kostu gutxiena edukiz, hau da soluzioa, eta argazki hori da eskaintzen duguna bizi lagun bakoitzari.
Eta oraintxe entzuten badagoz, Aznar, emon daigun, komunidade ezberdinetako presidenteak edo, eta interesatuta dagoz, ze nora jo behar dabe, ze egin behar dabe?
Telefonoa, hor web horrian sartu ezkero, informazio asko dakate gure enpresari buruz.
Mugabi, esango dugu, Mugabi, ez da?
Hori da, Mugabi, mugabi.com, eta hor telefono bat agertzen da, hor korreo bat ere, idazen aldigute, eta hor, korreo zidatzi ezkero, gu jaso egiten dugu momentuan bertan, eta handik egun batetara edo, erantzun egiten diogu, eta gero jalkartu egiten gara beraiekin, eta juten gera ia lantzen, ez? Beti egiten dugun proiektua, egiten dugun azterketa beti da bereiekin, bereikin hitz eginda, adostuta, eta beti informatzen.
Uh-huh. Ederto baten, ba, benetan, pausu garrantzitsua guztionzako energia garbiak erabiliz, ba, geroago eta eraginkorrago izatea gure etxe bizitzak hori da azken baten helburua eta zuk esan duzu moduan, ba, horre jarri dozue data bat bebai, ez da, 2036.
Hori, 2036 eta 2050 da datarik helbururik bortitzena, bai, hala da, hala da.
Ederto bat, Narre Sánchez, eskerrik asko gurean izatearren eta nahi dozunera arte, ondo izan.
Zuei, mi esker, agur.